My beloved brothers and sisters.
Хайр тах агч нараа. Энэ өглөө та нартай хамт байгаадаа би ямар их баяртай байна вэ? Та бүхэнд хандан ярихдаа та нараас итгэл болон залбиралыг хүсэж байна. Олон зууны дөрөш эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс энэ мөнх бус амьдрал болон энэ амьдрал эзлэх өөрсдийн байр суурь, зорилго, мөн хэрхэн амар амгалан болон аз жаргалд хүрэх талаар мэдэж ойлгохыг оролдож ирсэн. Бид ч мөн адил оролдож байна. Энэ мэдлэг мөн ойлголт нь бүх хүмүүн төрлөختөнд нээлттэй байдаг ба мөнхөд байх үнэнүүдэд оршдог. Сургаал ба Грэний 1-р хэсгийн 39-р шүлэгт Учрыг болгохтон мөн харахтон их эзэн бол бурхан мөн бас сүнс гэрчилдэг. Мөн тэрхүү гэрчлэл үнэн болоо. Бас тэрхүү үнэн үрд мөн үргэлж оршно гэсэн байдаг. Мөн нэгэн алдарт яруу найрагч тэнгэрд нурж дэлхийн үгүй болох цагт гисэн үлдгэн үнэн үг юм. Үрдийн өөрчлөгдөшгүй үргэлжид байх тэр л үнэн гэж тэр бичжээ. Ийм үнэн хаана байдаг вэ? Бид яаж энэ үннийг таних вэ? Гэ зарим хүмүүс асууж болохол байхал та. 1833 оны 5 сард Охайгийн Кортлендд их эзэн башигдаж Жозеф Смитер дамжуулан ингэж тунхагсан байдаг. Мөн үнэн бол байгаа юмсын байсан зүйлүүдийн мөн эрэх зүйлүүдийн тухай мэдлэг юм. Үнний сүнс бол Бурхных юм. Мөн түүний зарилуудыг сахихаас бусдаар хүмүүн бүрэн байдлыг хүлээн авах нь үгүй. Түүний зарилуудыг сахдаг тэрээр үнэнд тэрээр алдаршиж мөн бүх зүйлийг мэдэх хүртлээ үнэн ба гэрлийг хүлээж авдаг болоо. Энэ нь ямар гайхалтай амлалт гэж түүний зарилуудыг сахдаг тэрээр үнэнд тэрээр алдаршиж мөн бүх зүйлийг мэдэх хүртлээ үнэн ба гэрлийг хүлээж авдаг болоо. Сайн мэдээний бүрэн байдал сэргээгцэн энэ хүн мэдээлэн ирэн үед бид үнийг олохын тулд тэмдэглэгдээгүй зам мэдэхгүй газар явах хаалбгүй. Бидний хайрладаг Тэнгэрлэг эцэг маань явах завыг нь тодорхойлж үргэлж зөвийг заах зааварчлаа болох дуулууртай байдлын зарчмыг өгсөн билээ. Үнний мэдлэг болон амьдралын хамгийн адраатай асуудлуудыг хариултыг бид Бурхны тушаалуудад дуулууртай байснаар олцох болно. Амьдралынхаа турш бид дуулууртай байдал суралцдаг болч байхаас мань ахуулаад бидний аюулаас хол байлгахын тулд асран халамжлагч нар маань бидэнд заавар болон дүрмүүдийг дотоож өгдөг. Эдгээр дүрмийг яг таг дагуул бидний амьдрал хавгүй хэлбэр болох боломжтой. Харамсалтай нь бидний олонх нь дуулууртай байлын чухлын алдаа гаргасныхан дараа л олж мэддэг. Намаг баг байхад гэрийнхэн маань зун болгон 7 сарын эхнээс 9 сарын эхэнх хүртэл Utah Pro-гийн хавцлын Vivian цэцэрлэгт хүрээлэнд байдаг байшиндаа зусдаг байж үлээ. Бодох санах зүйлгүй цагаа сайхан өнгөрөөдөг байсан тэр үед надад Danny Larson гэдэг нэгэн сайн найз байсан юм. Тэднийхэн ч мөн адил Vivian цэцэрлэгт хүрээлэнд зуны байшинтай байсан юм. Өдөр болгон бид хоёр хүүгүүдийн диважин гэж нэрлэж болох тэрхүү газарт хамаг цагаа өнгөрөөдөг байсансан. Гол хорхноос загас барьж, чулуу болон элдв янзын зүйл сүглуулж, уул хатаар мацсан цаг мөч бүрийг сайхан өнгөрөөдөг байж үлээ. Нэг өглөө Дани бид хоёр түүдэг асааж, тэнд байсан бүх хүүхдүүдийг тэр орой уурхаа шийдлээ. Дэхийн тулд хажуухандаа байсан хөндөд хүүхдүүдэд цугдаж болох газрыг цэвэрлэх шаардлага гарсан юм. Харин 6 сар тэнд ургасан өвс ногоо нь хатгаж бидний сансан зүйлээ хийхэд мань саад болж байна. Хангалттай томоохон газрыг чөлөөлөхийн тулд бид өндөр ургасан өвсийг зулгааж эхэллээ. Хамаг чадлаараа угзарч датаж байсан хэдиж бид хоёр тэр зөрүүд зэрлэг ургамлаас ганц тэрч дүрхгүйг зулгаасна харав. Энэ чигээр өргөжлөлт тэр талбайд цэвэрлэхэд бүтэн өдөр шаардагдах бөгөөд бид хоёрч ядарч мөн цусаж эхлэд байлаа. Гэтэл 8 настай миний ухаанд гэнэт нэгэн сайхан санаа орж ирлээ. Би дайны тандан энэ зэрлэг ургамлыг ерөөсөө шатаачхая.
We'll just burn a circle.
Зүгээр л дугуурга газрын өвсгийг шатаачхая гэж хэллээ. Тэр шатаа зөвшөөрөөд би шүтэн цахаа гэрлүгээгүү.
Lest any of you think that at the tender age of 8,
наймханаста балчир бидний шүтэн зашиглахыг зөвшөөрсөн байж гэж бүү бодцгоорой. Дайны бид хоёрт том хөнгүүгээр шүтэн зашиглахыг хатуу хоригдсан байсан юм гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байх. Галын аюулын далаар дайны бид хоёр зөндөө анхааруулж байсан. Гэсэн ч шүтэн цаана байгааг би мэдэж байсан бөгөөд бид тэр талбайг зайлшгүй цэвэрлэх шаардлага байсан юм. Ямар ч эргэлзээгүй би гэрлүгээ гүн ороод шүтэнсний модыг хинт ш харалгүйгээр харагдлгүйгээр халаасандаа нуун авч гарлаа. Асуудлаа шийдэх зүйлээ халаасалж хаад дайны руу эргэн ихэл баяртайгаар гүйжлээ. Бидний тавьсан гал хэрэгтэй газрыг минь цэвэрлчихэд элби юм шиг унтарчих юм шиг бодож байснаа би сандаг. Шүтэнцээ чулуунд зурж асаагаад 6 сарын хатаж хорч исэн хуура өвсөнд аваачиж тавилаа. Бензин асгацсан юм шиг тэр дороо л гал дүрлсэн асуу. Зэрлэг ургамал шатаж алга болж байхыг хараад дайны бид хоёр ихэнтэй маш их баясаж билээ. Гэвч тэр гал өөрөө унтрах ямар ч шинжгүй ассаар байлаа. Бид яагаад ч тэр галыг унтрааж чадахгүйгээ мэдээ сандарч эхэлсэн юм. Дүрлсэн шатаг гал уулын хормыг даган цаашиж юу юугүй замдаа дайрлсан бүхнийг устгах аюул нөрлөлээ. Эцэст нь бид яалтж өгөөд усамж хүсгээс өөр аргагүй боллоо. Тун өдгөө Вивини цэцэрлэг түрээлэнд байсан бүхэл эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс нийлэн усанд норгосон шуудаагаар галыг зохиж төмрийг унтраахын тулд наас цаас гүйлдэж эхлэв. Нилээн хідэн цагийн дараа сүлийн ноцож буй цогийг унтраасан юм. Тэгж олон настай хуш моднууд болон төмөрт автах байсан гэр орноо авч үлдсэн билээ. Тэр өдөр дайны бид хоёр эрсдэлтэй хэцүүхэн замаар хэд хэдэн чухал зүйлийг сурсан билээ. Тэдгээрийн хамгийн чухал нь дуулууртай байхын ач холбогдол байсан болов уу гэж би боддог. Бидний бие махбодын аюулгүй байдлыг баталгаажуулж байдаг хууль дүрэм болон журмууд байдаг. Үүнтэй адил бидний сүнслэг байдлыг хамгаалах заавар болон тушаалуудыг эхэзэн би бэлдэж өгсөн бөгөөд эдгээр нь бидэнд энхүү хуурамтхаа мөнх бус оршихуйд төөрчлгүй Тэнгэрлэг эцэгтэй эргэн очих боломжийг олгодог билээ. Амьтан зөвлөг заншилтаа баригдсан тэр үеийн тандан Самуэль хэдэн зуун жилийн дэртэй дуулууртаа дагах нь дахил өргөхөөс илүү сонсож дагах нь утсын өхнөөс илүү гэж зөрөгтэйгээр тунхаглаж байжээ. Энэ нэрэнд их эзэн бошиглогч Иосус Смитэд хандан тэрээр зүрх сэтгэл хийгээд эрмэлзэгч оюуныг шаарддаг. Бөгөөд мөн эрмэлзэгчд хийгээд дуулгуурт нь эдгээр эцсийн өдрүүдэд Сионы нутгийн сайн сайхны зоглох болно хэмээн хийж байжээ. Бүх бошиглогчд хуучны эсвэл одоохонх жалгаагүй бидний аврал дуулгууртай байдал нь заашгүй хэрэгтэй гэдгийг мэддэг. Нифай би явж бас ихэсний зарлиг болсон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно хэмээн тунхаглаж байсан. Бусд нь итгэл болон дуулууртай байдлаа алдан бүдэрч байхад ихэсний хүссэн зүйлсийг биелүүлээгүй тохиолдолд Нифад нэгэхэнч байгаагүй юм. Үүний ачаар тоолж барашгүй олон үеийнхэн ажиллагдсан билээ. Дуулууртай байдлын сэтгэл хөдлөм жишээнүүдийн нэг нь яалтчгүй. Авраам Исаак хоёрын төв юм. Бурхны хийсний дагуу хайрт Исаака золиос болохоор Морайгийн нутагт аваачих нь Авраам хичнээн хизүү байсан бол. Товолсон газартаа очихоор явж байхад Авраамын зүрх хідэн хэрхэн өвдөн дарчиж байсныг бид ойлгож чадна гэж юу? Тэр Исаака хүлэн өргөлийн тасан дээр тавьж амийг нь авахар хутгаа далаас нь тэр мөчөд түүний бие махбод болон оюун санаа нь маш ихээр зовн шаналж байсан нь гарцаагүй. Тэрээр эхэзэндээ огт эргэлзэлгүй итгэн түүнд бүрэн найдаж түүний тушаалыг дагсан юм. Хөвгүүн гар бүхүр түүнд юуч бүхий учир нь чи хүүгээ цорын ганц хүүгээ надаас харамлаагүй тул чамайг бурхнаас имэдгийг чинь одоо би мэдлээ гэж хэлэх үгс ямар гайхалтай мөн яасан их хүлээж байсан үгс байсан болоо. Авраамыг дуршиж мөн сорсны эцэст түүний итгэл болон дуулгартай байдлын хариу болгон эхэзэн түнд чи миний үгийг дуулгартаа дагсан учраас газар дэлхийн бүх үндэстэн чиний өрсөөр дамжуулан ерөөгдөх болно гэсэн гайхалтай амлалтыг өгдөг. Хэдийгээр бидний дуулууртай байдлыг ийм айхтар зүрх шившрүүлэм аргаар сорихгүй ч гэсэн бид бүгд дуулууртай байх ёстой билээ. Аравдугаар сард ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смит дуулууртай байдал нь Тэнгэрийн хамгийн дэд хууль юм хэмээн тунхагласан байдаг. Ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли хожимын гигантуд аз жаргал, хөгжил дэвшил, амжилт бүтээл болон мөнхийн ам мөн авралыг бурхны хэлснэг дуулууртай даган амьдарснаар авдаг юм хэмээн хэлсэн. Дуулууртай байдал нь бошиглогч нарын шинж чанар юм. Олон зууны турш энэ тетэнд хүч чадал болон мэдлэгийг олоход тусалсаар ирсэн. Бид ч мөн адил энэхүү хүч чадал болон мэдлэгийн их сурвалжийг авах хэрэгтэй гэдгийг ухаарх нь маш чухал юм. Бурхны тушаалыг дуулууртай дагах юм бол бид үүнийгч одоо ч гэсэн авч болно. Олон жилийн турш онцгой этгээл мөн дуулууртай тоолж барашгүй олон хүнтэй би уулзж байсан. Тэд намайг айцлаж муурамшуулж байсан. Ийм хоёр хүний талаар та бүхэнтэй хуваалцах юм зөвшөөрнө.
Walter Krause
Сүмийн этгэлтэй гишүүн байсан бөгөөд дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Зүүн Герман гэж нэрлэгдсэн газар гэр бүлийн хамт амьдарч байсан юм аа. Эрэг шүлгийг нь хязгаарсан цаг үед дэлхийн тэр хэсэгт их гай зовлонгийн дунд байсан хэдийч Кросах их эзэнт хайртай мөн түнд үйлчлдэг нэгэн байсан юм аа. Тэрээр түнд өгсөн даалгавар болгоныг этгэлтэйгээр үнчин сэтгэлээсээ биелүүлдэг байсан юм. Нөгөөх нь Герман байхдаа сүмд хөрөгдөж тэндээ 1911 онд 17 насндаа баптизм хүртсэн унгар гаралтай Жохан Дендорфер гэдэг хүн байсан юм. Өтгөө тэрээр унгартаа буцсан юм. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа тэрээр өөрийн төрлөг нутагтаа Дебрекен гэдэг хотод яг л шоронд байгаа юм шиг амьдрахад хүрсэн юм. Унгарын ард уман бас л эрэг чөлөөгөө хаалтад байсан юм. Walter Krause ах Dendorf ахыг таньдгүй байсан хэдийч түүний грин багшаар тамлагдаж түүн дээр байнга очиж байх даалгавар хүлээн авчээ. Krause ах грин багшийн хамтагч руугаа уцаар залгаж бидэн жоохон Dendorf ахынд очих даалгавар өгсөн. Энэ 7 хоног түндэр очоо сайн мэдээ хуваалцахаар та нартай хамт явж чадах уу гэж асуужээ. Тэгснээ өргөжлүүлэн Dendorf аа Монгол амьдардаг гэж нэмчихлөө. Гайхширсан хамтрагч нь түүнээс хизээ явах вэ гэж асууж гэн. Маргааш гэж Крас хариулв. Бид хизээ босч ирэх вэ гэж хамтрагч асуулаа. Крас ах. Оо. 7 хоног болох байлгүй дээ. Гэхдээ буцаж ирж чадвал шүү дээ гэж гэн. Тэгээд тэр хоёр ах Германы зүүн хот хэсэгт хэсгээс Унгарын Дрекан хот руу вагон автобусаар явсан. Дендроф аханд очих урт айнаа хийсэн билээ. Дайхснаас хойш Дендроф аханд грин багш нар хэрэггүй байж. Тэрээр их эзний хоёр үйлчлэг шиг хараад түүнийг зөрин ирсэнд маш ихээр баярлжээ. Эхлээд тэр тэдэнтэй гар барьж мэдлэхийг хүссэнгүй. Харин тэр унлагынхаа өрөөнд орж шүүгэнээс он удаан жил хөрмөлөөсөн 11-ийн өргөлөө хийсэн хайрцаг авчирчээ. Тэрээр тэр хайрцагаа грин багш нартай өгөөд одоо би их эзэн дүргүй боллоо. Тиймээс их эзний үйлчлэгч нартай гар барин мэдлэх эрхтэй боллоо гэж хэлжээ.
I feel worthy.
Тэрхүү итгэл дүүрэн ах олон жилийн дурш сүмээс тасарсан байсан хэдиж өөрийн олсон шалахгүй баг орлогоос 10% дуулууртаагаар мон тогтмол цааш хийж байсан түүний сэтгэлийг хичнээн их хөдөлгсөн талаар Крас ах хожим надад ярьж үлээ. Болт Крас ах 9 жилийн өмнө 94 наснда нас нөхцөн юм аа. Тэрээр амьдралынхаа дурш, итгэл болон дуулууртаагаар гүлчж бай, үйлчилж, надад болон түүний мэддэг байсан бусад олон хүнд урам зориг өгч байсансан. Тэр ганц ч асуулт асуулгүй, нэг ч гомдлын үг унаглагүй, мөн ямар ч шалтаг тоочлгүй авсан талхаруудыг биелүүлдэг байсан билээ. Ах эгч нар минь, энэ амьдралын хамгийн агуу шалгуур нь дуулгартай байдал юм шүү. Мөн их эзэн тэдний бурхан тэдэнд зарлагдах бүх зүйл юуч гэсэн тэд хийх нь үү гэдгийг харахын тулд үүгээр бид тэднийг нотлох болно хэмээ их эзэн хэлсэн байдаг. Учир нь миний гараас айцлыг хүлээн авахыг хүсэх тэд бүгд тэрхүү айцлын тулд өгөгдсөн хуйлыг мөн үүний нөхцлүүдийг дэлхийн суурнаас өмнө өнцлөгдөн би болсноор баримтлах ёстой хэмээн тунхагласан. Аврагчи үзүүлсэн дуулууртай байдлын жишээнээс илүү гарах өөр жишээ байхгүй байх. Энэ талаар тэрхүү мөн байсан хэрнээ зовсон зүйлээсээ дуулууртай байдал суралцсан. Тэр төгс болгогдсноор өөртөө дуулууртай байдаг бүх хүнд мөн хавралын эх үндэс болсон юм гэж Пол хэлсэн байдаг. Төгс амьдралаар амьдарч өөрийн ариун дуудлага дэдэснээр аврагч маань бурханд чин сэтгэлээсээ хайртайгаа харуулсан юм. Тэр ямар ч үед их цан гаргаагүй. Тэр хизээш бардамнан өнгөрч байгаагүй. Тэр урагч болоогүй. Тэр үргэлж даруу байсан. Тэрээр бүх зүйлд чин сэтгэлээсээ ханддаг байсан. Тэр байнга дуулууртай байсан бэ. Төвний сүнсээр хөдлөгдөн цүлд худал хуурмын эзэн соригдохоор аваачихд 40 өдөр 40 шөнө масаг барьсанаас болж ядарч сүлдэн өвсөж байсан үдэч хорон санаат тэр түүнд хамгийн сэтгэл татам мөн хорхоо хөлгөн зүйлсийг санд болгож байс болгож байхад ч тэрээр үнэн гэж мэдэж байсан зүйлээсээ хазаалгүй бидэнд тэнгэрлэг жишээг үзүүлсэн юм а. Гэт саминд ташлан завж өвдснөөсөө болж хөлсөн цус болон газар тусалж байсан тэр үед ч тэрээр дуулууртай хүүгийн жишээг харуулan эцэг минь хэрв та хүсэж байгаа бол энэ аягыг надаас зайлуулаач. Гэвч миний хүсэл бус харин таны хүсэл биелэгдэх хэмээн хэлж байсан юм а. Эртний төлөөлөгч нартай хэлж байсан чи намайг даг хэмээх үгсээ тэрээр надад бас танд мөн адил хэлж байна. Бид дагахыг хүсэж байна уу? Бидний хэрэгтэй мэдлэг асуултын хариу. Энэхүү төвөгтэй өөрчлөгдөж буй дэлхийн бэрхшээлүүдийг даван туулахад туслах хүч чадлыг бид эхэлсний тушаалуудыг дулгууртаа дагахснаар л олох юм. Эхэлсний үгсийг би дахин нэгэн удаа иш татъя. Тэрээр түүний зарилуудыг сахидаг тэрээр үүнэнд тэрээр алдаршиж мөн бүх зүйлийг мэдэх хүртлээ үнэн ба гэрлийг хүлээж авдаг болоо гэж хэлсэн билээ. Дуулууртай хүмүүс гарцаагүй ирэх баялаг ажлуудыг аваасаа химээн бид даруухнаар залбирч байна. Бидний эзэн аврагч Иесус Христийн нэрээр аврагч. Амин.